1 Pita tarkatingi ru arono atu angan ka eben toltol paunumulo lebet nen nga ngan ka gege dare dokte aple mot yo bet kagap mas ngana pang di toltol lienga inbe kagap lungoni ye di toltol ye betanga be inbe kin kalung di toltol ye dare kyang yo kainga anen ngan titmak emu ye ngan be inbe matamu gorengana ye so kiri diemu a lomu dokte apang di ye ngan be inbe kawete mur ye di diemu a karung eri be lapao ngan iringa lot galanga nen tol kase pohunu yo orroni in luno pang sui maisan le gaonga leu ye angan ole lomu pang sui yo ipa ye maro amunusileni. Ngan sui kitani, in su dokte ap sabet ikien ye, ngan tia. Le kainu, abet nen ngan ipamedang bet, kanebe dok mata, le lo maro ikawang, a ipamulang ye su dokte ap, yo bet igarungang ye. Angan kakamata ben, tolmai, in dok mata molmolo. Le kakawa betang aki, a katole ikinen leo. Yesu indawa ben pat yo inepe matanar reni. Arono pai. Angan kaman ye tolma Yesu tani, ino. Ngan ye indawa ben pat yo inepe matanar reni. Molmol, ditol tol ke tana tika mata. Ngan loripanga tia. Le tiwala muridipanga. Bong marui kamata ngan dokma tiya matana. Le ipoto bet iye urata ki. Inbe angan lapaw. Dao ben pat yo inebe matana re ni. Nen le maru ire rumu ki ye pat tinayo angan. Abet nen ngan amune silene inebe ye. Ngan nen le angan ule kanebe le taukamu busunu ye matana. Inbe angan ule dao ben di totol ke parranga su panganga. Bong soyo bet kai parranga pang maru yei, in suke tani tia. Bong in suke maru amunusilene leo. Nganin dararok maata tani, yo bet Yesu Kristi ilonang ye, abet kai yi. Le parranga yo neni, in la maru ikamata, ngan ule lon panana yei. Ngan rauke maru, iwete betanganen lapaw. Yei ne. Kakamata, awi ata rapat atu, aikin sayon. Ngan pat tani, in dokma atiye matak. Inbe atoru, abet nen ngan ipamere rumu. Nen le tol diyo bet, itar luna merana yeyi, in oke bet momone ye tiap. Ngan la, ang ditul tol diyo katar lumu merana ye nga, ngan kakamata ben su dokma ata. Bong di tol-tolyo titara lori merana ye tiap nga ngan di ngan dawa ben betanga ru yo ikin ni rau ke maru a tiwete yeri nga ngan betanga atu innen patyo di tol-tol ke renga rumu lori panga tiap a tisukrei in la ye pat dokmada yo bet ipamere rumu le imeri inbe betanga san innen, ye indawa ben pat, yo dil tol keri saura ye a timol. Inbe dawa ben pat, yo dil tol titut keri ye a timol du tani. Ngan betanga ke maro, iwete nenay mot, le mol mol, o le timol. Ye so di ngan titara lodi merana, ye betanga ke maro tia. Mukot ye ka nga, ngan maro itara betanga tu. Aikin nen bet, di tol-tol yonga, ole timol. Bong angan, maroy potang panga ye taun. Inbe angan ben, di tol-tol kuto may-may. Yo maroy tar di bet, ti urata ke parranga su panga nga. Inbe angan, dao ben di tol-tol yo tigawa, bet tinebe gaonga, ye tana may-may kapala nga. le ye dara gaung leu. Angan, maroi gawang panga, man kagawa le atu. Abet nen ngan ule kaneepe, ben di tolu pote di panga, yeta unonga. Ngan ye nen, abet nen ngan kawituwe de pang di tol, ye sudok mat yu maro ye panga. Inbe kait makene, ye yo ikawang ye ni turulono, a kaman kanebe ye lulngane yu dokmatin nga. Mugungan kanebe dawa ben, ditol ke marotia. Bung dokot nga, ikawang panga, le kanebe ben, ditol ki yatauno. Inbe mugungan dada yu bet, marulono pang, a ye dada dokmata pang ye yi, in pumbe pang yang tiyo. Bung dokot nga, dario bet luna pang, a ye dada dokmata pang yeyi, in pumbeo. Ang ritol tol kiaw, yu lok pang maysan nga. Angan ke tanitia, le kanebe dao ben, angan dil tol ke malalasan. Nganen le awit pang, le kop meri e betanganen. Kageke dada doktiap ke sennene, yu tinimu yolang bet la kaye nga. Yeso, dada doktiap yu nen, ngan la bet igarung lomu nga. Inbe uli kakaptutang dok, ye pangakyang. Abet nen ngan kanebe dok mata, ye di toltol yu ludigalanga ye maru tiap nga, ngan matadi. Mol-mol, di ngan tisobokori pang, bet kaye dada yu doktiap nga. Bong kanebe dok, abet nen ngan tikamata, dada dok mata kyang tinayo kaye nga. Ngan la ye lal, yo maru bet ikarata betanga keril tol yein nga, ngan uleti ye maru ene, le ilo ete ke bet ditol tol tipeiti ye. Karawa pang ditol tol, yo kutumay may nga, arono sangaul, inbe balana tol. Ngan dada dokmata yo tol may lun ponana ye, ngan nen, bet ang tapmu karawto ang, le kanebe ye gurana ke diltol kutumay may nga le mot, ngan parmadi. Le tol kutumay, yo matankala diltol le mot, ke tanamayi, in kanebe parmana, a kato betanga ki. Inbe diltol ki, yo itardi be tiye diltol kutumay may panga, ngan karawa pangdi, a kato betanga ki dilapaw. Di ngan iawardi, be timanay diltol, yo tiye dara doktiap nga. Inbe titmak diltol, yo tiye dara dokmata nga. Ngan marulono bet, kay dara yo dokmata nga. Abet nen ngan, kayakala diltol, yo togari lokala nga. Ngan kodi, a timotye betanga doktiap kiri, yo tiweta nga. Ngan angan kanebe ben, di poranga mulu, ngan tiap. Kung kin lumutar bet, angan kanebe nen, abet kay dari yu doktiap, ngan be. Nen le kato dari yu dokmata nga, ben angan di poranga ke maru. Inbe tinimu boroma, ye tol sabe. Bung katartal ngamu, ye betanga kiri. Inbe lomu maisan, pang di demu kapala, yu titara lodi merana pang Yesu nga. Inbe katataraya maru, inbe karawa panga le kaparane dokmat. Inbe ule kalongo pang tol kutumay tani yo matan kala dil tol le mot ke tanamai a kato betanga ki leo. Tato krisi kenenene inbe tasolo mas ngana. Arono sangaul inbe balana limibe tol. Ang di poranga nga ngan krauto ang ledu kanepe di kutumay may kiyang parmadi, inbe kalungo betanga kiri, a kato dok limot. Ngan kin kaya idara nen, pang di kutumay may dokmata, yu lori kin silena pang, ngan liw be. Bung kaya idara gaunga liw, pang di kutumay may, yu malmali di, a tiye idara roktia pang, ngan lapaw. Nen le lumutudu maro, ye soyo bet kaye nga. Ngan kumata bet kaye nen, le bet tikap suruk mas nga na pang ye nga, ngan na nga. ule kakuru li kamiri. Inbe kasulu mas ngani yu nen nga. Abet nen ngan, maru uli lun panana yang. Ngan kumata li bet kay dara doktiap, li tirawa nga, kasulu urata mone yenga, ngan uli gile, maru uli lun panana yang, tiap yege. Bung kumata li bet kay dara yu dokmata nga, inbe tiraw surokang, a kasulo urata mo na yenga, ngan indara tani, yubet maru lunpunana yeyi. Le maru ikiwang, bet ulikato dara rukmada, yunen nga. Yeso krisi lapaw, isulo mas ngana, a bet ilunang ye. Ngan yeyin ibitna dara pango, le ulikato kenenen, ye dara kitani, yu iyi. Yeyin yeyto ko dara doktiap, yu ke sennen ngan siya. Inbe betanga ke kablungunu sa, ipasiye kono, ngan tiap lapaw. Ngan ye keni yu didaltol tuwete betanga doktiap panga. Abe tigarungu ye nga, ngan yeyin iwete toko betanga sa, yu doktiap ngan bet iraw betanga kiri ye, ngan tiap. Inbe ye keni yu isulo mas ngana yeyin nga, ngan iwete toko betanga sa, yu bet uli ye dara doktiap sa, pangdi ye, ngan tiap lapaw. Bung, yeto unita rulo maro bene. Ngan maro in toltani, yu ito dara dokmata, bet ikarata betanga kedi toltoli. Ngan krisi ikap sennene, yu kiri ngale mut. Ay suolo ye kene yu imata lu, kay palasingi kaini yeyi. Ngan iyei nen, abet nen ngan tagege dara doktiap ke sennene. Inbe iyei nen, abet nen ngan tanebe, ngan tato dara dokmata nonono, yu marulunu bet tato nga. Ngan monongo yu ikin ye tinine nga, ngan bet nen, a iyei ang le kanebe dokmata mulu. Mugu nga, ang ngan dawa ben disipsip, yu tila ala tiururu nga. Bong dokot nga, kamula kaman, ye tol yu matan kala di sipsipi. Abet nen ngan man, matan kalang, ye nepongo kiang.